Բարիօր, եթերում է ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ձեզ հետ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմ ին մեր գլխավոր թեմաներն են։ Ազգային կոնգրեսը երեկոյան հանրահավաքի հրավիրում պարզելու ինչպես է հասարակությունն արձագանքում իշխանություն ընդդիմություն երկխոսությանը։ Վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է առաջին կիսամյակի տվյալները։ Նախորդ տարվա համեմատ այս տարի հուլիսին սննդամթերքի գները բարձրացել են ավելի քան 10%-ով։ Միացյալ Նահանգները ավելացնում է պետպարտքի շեմը, ներկայացուցիչների պալատն արդեն ընդունել է այդ մասին օրինագիծը, հերթն այժմ սենատինն է։ Հանդրադառնանք նաև այլ իրադարձությունների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի պատվիրակության և իշխանական կոալիցիայի աշխատանքային խմբի հերթական հանդիպումը կկայանա օգոստոսի 4-ին կառավարության ընդունելությունների տանը։ Այս մասին հաղորդում են Ազգային ժողովի հասարակության հետ կապերի վարչությունից։ Նախորդ հուլիսի 26-ի տեղի ունեցած հանդիպան արդյունքում համաձայնեցվել էր երկխոսության օրակարգը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը փակ նիստում քննարկել է Սիրիայում տիրող իրավիճակը, Սիրիայի անվտանգության ուժերի կողմից խաղաղ բնակչության դեմ ուժի կիրառման հետևանքով ըստ իրավապաշտպան կազմակերպությունների վերջին 2 օրերի տարբեր բնակավայրերում զոհվել է մոտ 140 մարդ։ Միջազգային հանրությունը խստորեն քննադատում է Սիրիայի իշխանությունների գործողությունները։ Իտալիան այսօր Սիրիայից հետ է կանչել իր դեսպանին խորհրդատվությունների նպատակով։ ԱՄՆ-ում առաջիկա ժամերին ամենայն հավանականությամբ կլուծվի արտաքին պարտքի շեմը բարձրացնելու դեֆոլտի մեջ չընկնելու խնդիրը։ Փոխհամաձայնեցված օրինագիծը արդեն ընդունվել է ներկայացուցիչների տանը, ավելի ուշ այն պետք է հաստատվի սենատում։ ԱՄՆ-ի սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում այսօր նախատեսված են լսումներ Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Ֆրանսիս Ռիչարդոնեի թեկնածությունը հաստատման վերաբերյալ։ Անցյալ տարի ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման, շրջանցելով կոնգրեսը, Ռիչարդոնեին իր հրամանագրով նշանակեց Թուրքիայում ԱՄՆ դեսպան։ Երկրորդ անգամ նույնը կրկնել հնարավոր չէ, անհրաժեշտ է սենատի հաստատումը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման շնորհավորել է աշխարհի մահմեդականներին Ռամադանի տոնի արթիվ իր բարեմաղթանքները հղելով նրանց։ Իր գրավոր ուղերձում Օբաման ասել է, թե Ռամադանը խորը մտորելու և մեղքերի քավության ժամանակաշրջան է, միևնույն ժամանակ նշելով Սոմալիում տիրող իրավիճակը։ Օբաման իր ուղերձում շեշտել է, որ Ռամադանը կարող է ծառայել որպես հիշեցում այն մասին, որ անհրաժեշտ է օգնել անտուններին և աղքատներին։ Նա նաև կոչ արել պետություններին և ժողովուրդներին միավորել ջանքերը և անել հնարավորը ավելի լուրջ աղետներից խուսափելու համար։ Իրաքի հյուսիսում Կիրկուկ քաղաքում քրիստոնեական եկեղեցու մոտ այսօր պայթուն է իրականացվել, հաղորդվում է, որ ավելի քան 14 մարդ է վիրավորվել։
Հակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի ժամ առաջ պարզ դարձավ, որ իշխանությունն ու ընդդիմությունը համաձայնեցրել են հաջորդ հանդիպման տեղն ու վայրը։ Ազգային ժողովի տարածած հաղորդագրության համաձայն երկխոսության 3-րդ ռաունդը տեղի կունենա Վաղաչեմիս օրը կառավարության ընդունելությունների տանը։ Օրակարգը հայտնի է, ընդդիմությունը առաջարկում է քննարկել արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը։ Կոալիցիան առաջարկում է մշակել քաղաքակիրթ կանոններ ընտրությունները պատշաճ անցկացնելու համար։ Հատկանշական է, սակայն, որ հերթական հանդիպման մասին հաղորդագրությունը տարածված ընդդիմության այսօր նախատեսած հանրահավաքից ժամեր առաջ, թե ինչ հարցեր է քննարկելու հակն այդ հանրահավաքում, կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ այսօր երեկոյան Ազատության հրապարակում նախատեսված հանրահավաքի ընթացքում անդրադարձ կլինի իշխանության հետ երկխոսությանը։
Իշխանությունը երկարատև դիմադրությունից հետո վերջապես համաձայնվել է քննարկել արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների հարցը։ Սա կարևոր նվաճումներ են, որոնք կատարվել են մեր այս համազորդական շարժման դնշման ներքո։ Բնական է, որ այսօր միտինգում հիմնականում խոսքը կգնա այդ գործընթացի մասին, մենք կտեղեկացնենք ժողովրդին ընթացող բանակցությունների մասին և ժողովրդից էլ պետք է ստանանք լուրջ ինպուլսներ, թե ինչպես է այս գործընթացը ընթանալու առաջ, սա մեկ, և ամենակարևորը մենք կհստակեցնենք մեր աներիքները։
Ընդդիմության վերջին հանրահավաքից հետո անցած մեկ ամսում տեղի ունեցավ իշխանության և ընդդիմության պատվիրակությունների երկու հանդիպում։ Հստակեցվել է օրակարգը Հայաստանում լեգիտիմ իշխանության շուտափույթ ձևավորման նպատակով նախագահի և խորհրդարանի արտահերտությունների անցկացում և դրանց ազատության, արդարության և օրինականության ապահովման անհրաժեշտ միջոցառումներ, ինչպես նաև ընտրությունների պատշաճ անցկացման նպատակով քաղաքակիրթ մրցակցությունն ապահովող կանոնների ձևավորում։ Ընդդիմությունն առաջ Չարկում է հոկտեմբերին անցկացնել նախագահի արտահերտ ընտրություններ։ Իշխանության ներկայացուցիչներն ասել են, թե պատրաստ են քննարկել ցանկացած հարց, անգամ ամենասուր հարցը։
Ոչ միայն իշխանությունները համաձայնվել են քննարկել, նրանք դա արել են պաշտոնապես, ընկրկելով դա բանակցությունների օրակարգի մեջ։ Դա փոխհամաձայնեցված օրակարգ է, և բնականաբար մենք քննարկելու ենք այդ նախագահական և խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների անցկացման հարցը, և առաջի հենց հանդիպումը կարծում եմ սկսվելու է հենց դրանից, որ մենք արդեն պետք է այդ բանակցություններին բովանդակություն տանք, պետք է արդեն գնանք դեպի լուծումներ։
Արգերեն Կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկանալը հետևում է Հայազգային կոնգրեսի այսօր նախատեսած հանրահավաքին։ Լսեք մեզ երեկոյան 7-ին, ինչպես նաև այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է այս տարվա առաջին 6 ամիսների գնանկման ու գնաճի տվյալները։ Ուսումնասիրությունը փաստում է, որ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ այս տարի հուլիսին սննդամթերքը ավելի քան 10%-ով թանկացել է, այն դեպքում, երբ միջին աշխատավարձն ավելացել է ընդամենը 4%-ով։ Թեմայի մանրամասներն ու փորձագետների գնահատականները կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Տնտեսագետ Սամվել Ավաքյանի ներկայացմամբ այս տարվա հունվար-հուլիս ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ Հայաստանում գրանցվել է կենսամակարդակի անկում, և միջին ամսական աշխատավարձի աճը ակնհայտորեն ետ է մնում գների աճից։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Ավաքյանը նման գնահատական տվեց, հիմք ընդունելով ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած վերջին տվյալները։ Այսպես, ըստ այդ տվյալների, չնայած այս հուլիսին նախորդ ամսվա հունիսի համեմատ գրանցվել է 3%-անոց գնանկում, սակայն եթե այս տարվա հուլիսը համեմատենք նախորդ տարվա հուլիսի հետ, ապա կտեսնենք, որ գները աճել են 63%-ով, ընդ որում սննդամթերքի գները աճել են 16%-ով։ Իսկ այժմ տեսնենք, թե Հայաստանում ինչքան է աճել միջին աշխատավարձը։ Դարձյալ, ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացրած վերջին տվյալների, նախորդ տարվա հունիսի համեմատ այս հունիսին միջին ամսական աշխատավարձը հանրապետությունում աճել է ընդամենը 4.9%-ով, կազմելով ավելի քան 114,000 դրամ։ Լսենք Սամվել Ավաքյանին։
Աշխատավարձի աճը ակնհայտոր հետ է մնում գների աճից։ Երկեք չմոռանանք, որ եւ գների աճի հաշվարկ եւ աշխատավարձի հաշվարկը կրում են մոտավոր բնույթ, հատկապես ինչ վերաբերում է աշխատավարձի աճին, այն համարի ամբողջությամբ նինովացը գնահատականների վրա, ոչ թե կոնկրետ վիճակագրական հիմքոնի։ Այդ առումով, եթե մենք ավելի իրատեսական նայենք կյանքին, խզումը ավելի մեծ է իրականում, այդ աշխատավարձի աճի եւ գների աճի։
Ավաքյանը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ հիմք ընդունելով նույն ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալները, եթե համեմատենք ոչ թե այս տարվա հուլիս ամիսը անցած տարվա հուլիս ամսվա հետ, այլ եթե այս տարվա առաջին 7 ամիսները համեմատենք նախորդ տարվա առաջին 7 ամիսների հետ, ապա կտեսնենք, որ Հայաստանում սննդամթերքի գները աճել են ավելի շատ՝ 15.4%-ով։ Անշուշտ ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալները միշտ էլ սուբյեկտիվիզմ պարունակել են, բայց այս դեպքում կարծում եմ օբյեկտիվ իրականությունն ավելի վատ է, շարունակեց Սամվել Ավաքյանը։
Սարգիս Հարությունյանն էր ներկայացնում թեմայի մյուս մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին։ Վիճակագրական ծառայությունը առաջիկա ամիսներին ևս մեկ կարևոր առաքելություն ունի։ 2011 թվականի հոկտեմբերին իշխանությունները նախատեսում են Հայաստանում մարդահամար անցկացնել 10 տարվա ընդմիջումից հետո։ Կառավարությունը բազմից է փաստել, որ վիճակագրական այս ուսումնասիրությունը խիստ կարևոր է զարգացման ուղենիշը պարզելու համար։ Անգամ նախագահը վերջին խորհրդակցության ժամանակ հայտարարեց, որ դրա արդյունքները հնարավորություն կտան ճշգրիտ պատկերացում կազմել միգրացիոն հոսքերի վերաբերյալ։ Այդուամենայնիվ, մարդահամարի անցկացման համար տրամադրված գումարները բավարար չեն։ Այդ մասին այսօր Շիրակում ասել է վիճվարձության ղեկավար Ստեփան Մնացականյանը, պատմում է Սաթենիկ Վանթյանը։
Հոկտեմբերի 12-ից 21-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանում իրականացվելու է մարտահամար։ Վիճակագրական ազգային ծառայության պետ Ստեփան Մնացականյանը հիմա շրջում է մարզերում համայնքապետերի հետ հանդիպում ու խնդրում օգնել գործընթացի կազմակերպմանը, քանի որ պարզվում է հատկացված գումարը չի բավարարում մարտահամարը լիարժեք, առանց այսպես ասած դեռ դուր ընկնելու կազմակերպելու համար։ Գլխավոր խնդիրը այս պահին որ կա, դա ֆինանսականն է, նշեց Ստեփան Մնացականյանը։
Ֆինանսավորման բնագավառում մենք ունենք բավականին խնդիրներ, որտեղ շատ միջոցառումներ աստորեն ստիպած եղան կրճատելու, օրինակ սենյակների տրամադրման հարցը։ Շատ նորմալ կլիներ, եթե պետական բյուջեից կամ այլ աղբյուրներից մենք միջոցներ ունենայինք նորմալ մարտահամար կազմակերպելու համար, նորմալ չգայինք համայնքապետերից խնդրելու, այլ ուղղակի ռիսկով վարձակալեինք տարածքներ։ Ես սա հասկանում եմ, որ լավ վիճակ չի, սա նորմալ չի, որ այսպես է լինելու։ Նորմալ չի, երբ որ շատ ֆինանսական ռեսուրսներ հիմա հավաստված են, բայց գումարը չեն տրամադրում։ Մենք դեռ պաստառները չենք տպագրել, են փոստնական պաստառներով։ Սա նորմալ չի։ Ուրեմն մենք ամբողջ 5 տարվանը 6.7 միլիոն դոլարի սահմաններում էր 2.5 միլիարդ դրամ, բայց կրճատումներով 6.2, որի մեծ մասը այս տարի է, որովհետև դաշտային
աշ
միլիոն ամերիկյան դոլար։
Վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալները գրեթե միշտ քննադատվում են, նաև ոչ արժանահավատ է համարվում կամ նկարված։ Այս արձադրմանը Ստեփան Մնացականյանն այսպես արձագանքեց.
Ողջ աշխարհում այդ ցանկացած վիճակագրական ցուցանիշ, երբ որ հրապարակում է թիվ, դա մեկի համար լավ լուր է, մեկի համար վատ լուր է, իսկ մեկի համար որևից է նշանակություն չունի։ Եթե որևից է մեկի շահերին չի համապատասխանում, դա նրա բնական ռեակցիան է։ Դուք եթե ուսումնասիրեք, թե ով է ասում, ձեզ համար լրիվ պարզ կդառնա, թե ինչի մասին է խոսքը։
Միջազգային անդրադարձ մոտ 6 ժամից Միացյալ Նահանգների Սենատում քվեարկության կդրվի պարտքի մասին օրինագիծը, որը հնարավորություն կտա գերտերությանը խուսափել տեխնիկական դեֆոլտից եւ եւս 2 տրիլիոն դոլարով բարձրացնել պետ պարտքի շեմը։ Մոտ 1 ամիս շարունակված քննարկումներից, թեժ բանավեճերից ու քննադատություններից հետո իշխող դեմոկրատներին ու ընդդիմադիր հանրապետականներին ի վերջո հաջողվեց փողզիչումային տարբերակ գտնել, որն արդեն իսկ ընդունվել է ներկայացիչների պալատում։ Թե ինչ առաջարկում այս օրինագիծը եւ ինչ է սպասվում առաջիկայում, կպատմի Արմեն Քոլոյանը։
Անցած գիշեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տունը 269 կողմ 161 դեմ քվենների հարաբերակցությամբ ընդունել է պետական պարտքի շեմը բարձրացնելու օրինագիծը, ինչի շնորհիվ երկիր մոլորակի քաղաքական և տնտեսական առաջատարտերությունը խուսափել է իր պատմության ընթացքում առաջին անգամ անվճարունակ համարվելու նվաստացուցիչ վիճակից, որի անունն է դեֆոլտ։ Քվեարկության արդյունքները ամփոփել է խոսնակ Ջոն Բեյները։ Փոխհամաձայնությունը կայացել է հրապարակային քննարկումների եւ դրմփակ երկարատև բանակցությունների արդյունքում։ Մի քանի անգամ օրենսդիրներին է դիմել նախագահ Բարակ Օբաման, հորդորելով ելք գտնել եւ երկիրը չհասցնել դեֆոլտի։ Թե հանրապետականները եւ թե դեմոկրատները դժգոհ են օրինագծից, բայց նշում են, որ դա այս իրավիճակում չարյած փոքրագույնն է։ Դա էր ասել նաեւ ներկայացուցիչների տան դեմոկրատների ղեկավար Նենսի Փելոսին։
I'm not happy with it, but I'm proud of some of the accomplishments contained in it, and that's why I am voting for it.
Միացյալ Նահանգների պետական պարտքը 14 տրիլիոն 300 միլիարդ դոլար է։ Մինչդեռ կառավարությունը պետք է նոր միջոցներ անհրաժեշտ ծախսերի համար։ Պետական պարտքի շեմը բարձրացնելու իրավունքը վերապահված է օրենսդիրներին։ Կոնգրեսականները երեք համաձայնեցին շեմը բարձրացնել 2 տրիլիոն 400 միլիարդով, առաջիկա տասնամյակում ծախսերը կրճատել 2 տրիլիոն 100 միլիարդով եւ կազմել հզոր լծակներով հանձնաժողով, որը մշակելու է եւս 1 տրիլիոն 500 միլիարդ խնայելու ուղիներ։ Դեմոկրատները ասում էին, թե համաձայն են կրճատել ծախսերը պայմանով, որ մեծահարուստներին զրկեն հարկային արտոնություններից, ինչը հանրապետականները կտրականապես մերժում էին, ի վերջո հարկերի հարցում փոփոխություն առայժմ չի լինի, թեպետ հետագայում դա չի բացառվում։ Եթե գործարքը տապալվեր, ԱՄՆ կառավարությունը կզրկվեր իր ֆինանսական պարտավորությունները կատարելու հնարավորությունից, երկրի կրեդիտային վարկանիշը քիչներ, դոլարն էլ ավելի կթուլանար, մինչդեռ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը կբարձրանար։ Սա մեծ հարված կհասցներ ոչ միայն նահանգներին, այլև ֆինանսապես եւ տնտեսապես Ամերիկայի հետ սերտորեն կապված ամբողջ աշխարհին։ Հիմա Սենատում է քվեարկության դրվելու օրինագիծը, մեկնաբանները համոզված են, որ սենատորները առանց ձգձգելու այն կընդունեն, ապա օրինագիծը կվավերացվի նախագահի ստորագրությամբ եւ այդ պահից կմտնի ուժի մեջ։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը։ Ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Հրաչ Մելքումյանը։
Արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու Հայազգային կոնգրեսի պահանջի մասին հայոց աշխարհը գրում է. Եթե կատարվի այդ պահանջը, ապա իշխանությունը կընդունի, որ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններում ոչ թե երկրի գործող նախագահը, այլ կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է ստացել ընտրողների մեծամասնության քվենները։ Ըստ առավոտի այսօրվա անդիմության կողմնակիցները բաժանվում են երկու մասի՝ ռադիկալ և չափավոր։ Անձամբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և Հայ ազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակը խնդիր ունեն հավասարակշռություն պահպանելու իրենց ընտրազանգվածի այս երկու հատվածների միջև։ Իշխանություններն էլ այս առումով կողմնորոշվելու խնդիր ունեն, եթե նրանք չդերսևորեն բավարար ճկունություն, արմատականների խաղաքարտերը կլինեն շատ ուժեղ և փողոցային պայքարի կողմնակիցները իրենց կզգան ինչպես ձուկը ջրում, եթե որոշակի համաձայն այն ու ամենայնիվ ձեռ բերվի, ուրեմն աշնանային ջերբաժանը տեղի կունենա հենց կոնգրեսում, մի մասը կպարկի ասֆալտին, մյուսը կգնա ընտրությունների, գրում է առավոտը։ Ադրբեջանական զերկալոն գրում է, որ Միացյալ Նահանգներում ադրբեջանական սփյուռքի հիմնական ուժը ԱՄՆ ադրբեջանցիների ցանցը դիմել է Սենատին, հորդորելով ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Նման դիմումի առիթը վերջերս Սենատի ընդունած բանաձևներ, որը ճանաչեց Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը և Աբխազիան և Հարավային Օսիան համարեց օկուպացված, գրում է զերկալոն, միաժամանակ թերահավատություն հայտնելով, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը դրական ընթացք ունի։ Մեկնաբանը նշում է, որ երբ խոսքը բացվում է Ադրբեջանի մասին, նրանք չգիտես ինչու, իսկույն հիշում են մեկ այլ սկզբունք ևս՝ ժողովուրդների ինքնորոշման մասին։
Սոցիալական որոշ կայքերում մինչ օրը շարունակվում են քննարկումները մայրաթորի գործունեության շուրջ, ոմանք խստորեն քննադատում են Էջմիածնի քաղաքականությունը, մի քանիսն անգամ պահանջում են ԱՄՆ-ն հայոց կաթողիկոսի հրաժարականը։ Այսօր այս թեմային անդրադարձել է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գրականության ինստիտուտի փոխտնօրեն Վարդան Դևրիկյանը, որը երկար տարիներ աշխատել է մայրաթորում։ Վերջինիս խոսքով, եթե անգամ այդ քննադատություններում ճշմարտության հատիկ կա, այդու ամենայնիվ դրանք ստվերային նպատակներ են հետապնդում, պատմում է Գանե Դանիելյանը։
Վերջին շրջանում հայ առաքելական եկեղեցու և մասնավորապես անձամբ ԱՄՆ-ն հայոց կաթողիկոս դեմ սոցիալական ցանցերում ծավալված շարժումը, որ սկսվեց այն բանից հետո, երբ ճարտարապետ Սամվել Կարապետյանը լրատվամիջոցներից մեկին փոխանցեց Գարեգին երկրորդի հետ իրեն զրույցից մի հատված Սանայինի վանքի մասին, Նովոստի մամուլի ակումբում այսօր հյուրընկալված գրականության ինստիտուտի փոխտնօրեն Վարդան Դևրիկյանը շատ ձեռնտու է համարում որոշ ուժերի, որոնք խարխլում են մեր ազգային եկեղեցու հիմքերը։ Չնշեց, թե կոնկրետ ինչ ուժերի, բայց ասաց, որ եկեղեցու նրա գործունեության հանդեպ քննադատական վերաբերմունք իհարկե կարելի ունենալ, բայց կոռեկտության սահմաններում և ոչ մի դեպքում չի կարելի կաթողիկոսի հասցեին ասել այն ամենը, ինչ վերջին շրջանում տեղադրվում էր սոցիալական ցանցերում։
Գիտեք, հարցը միայն կոռեկտ ու լեզվավոճական է, չի, այսինքն այն հարցադրումը պահանջում են կաթողիկոսի հրաժարականը, նույնիսկ եթե մի վանքի վրա ծառայի, դրա համար կաթողիկոսի հրաժարական հնարավոր չի պահանջել լինել Հայաստանի պես երկրում, որ իրապես ասում են, որ թանգարանը, բայց երկնքի տակ, այսինքն այստեղ Սանահինը ոչ թե ցավ դարձավ, ես չեմ ասում Սամվել Կարապետյանի բանով, այլ ինչ-ինչ ուժերի, ինչ-ինչ մարդկանց համար, ինչ-ինչ խմբերի, որպեսզի դրանով իրենք այլ խնդիրներ լուծեն, ոնց որ ասենք մի որևէ երևույթ, նույն ժողովրդի ասենք դժվարությունը, սոցիալական ծանր վիճակը մեկին անկեղծ ցավ կարող է պատճառել, միրիշին դա միջոց դառնա ինչ-որ իշխանության հասնելու, ինչ-որ քաղաքական խնդիրներ լուծելու։
Դե Սանայինի վանքի հետ կապված այս պատմությունը կարծես եկավ ջուր լցնելու վրաց եկեղեցու ջրաղացին նաև։
Իսկ այդ քննադատությունների ժամանակ անգամ Սանահինի եկեղեցու դա, չգիտեմ, զուգադիպություն էր, թե միտումնավոր էր, բավականին կարելի ասել ենթատեքստային ձևով էր ընտրված, նախ վրաց պատրիարքի հետ հանդիպումից հետո և հետո ինչի հենց վկայակոչվեց Սանահինի վանքը, չէ՞ որ ասենք վրաց եկեղեցին որևէ որոշակի հավակնություններ ունի Սանահինի հանդեպ, և այդ պահին ասել, որ Սանահինը այս վիճակում է, կարծես ոնց որ հուշվեր ասել, որ բիզի նրանք էլ ասեն, այ դուք այս վիճակում եք պահում, մենք վերցենք։ Իհարկե ես չեմ ասում, թե այն ինչ որ մեր ասենք թերացումն է, մեր մյուս ստվերոտ կողմերն են, դա չպիտի լույս աշխարհ հանենք այն բանի համար, որ մտածելով դիմացին ինչ կասի, բայց ամեն դեպքում պահը եւ տեղը ճիշտ չեր ընդունված։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն. Get AM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
խնդիրներ այս ժամին այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և երեկոյան մեր ինտերնետային կայքում ուղիղ հեռարձակման կներկայացնենք ազգային կոնգրեսի այսօրվա հանրահավաքը, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am, լսեք մեր հաջորդ հաղորդումը երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը հաջողություն և ամենայն բարիք։